Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmate. Ngayon ay samahan niyo ako muling pakinggan ang nakaraang episode ng Patas sa Batas tungkol sa mga karapatan ng mga indigenous peoples na unang isinahimpapawid noong September 30, 2015.
Lahat tayo ay patas sa batas. Syempre dito yan sa ating programa tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa DZUP 1602. Kasali ka. Kasali kayo sa ating usapan dito sa ating programang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez at maya-maya lamang ay makakasama natin ang ating pinakamamahal na profesor, Attorney Rowie Daroy Morales. Okay, ano nga bang ating inaabangan? Ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa ancestral domain. So, di ba? At ano nga bang importansya nitong ancestral domain? So, mga nabalitaan po natin, actually matagal nang may ganitong mga pangyayari sa ating bansa. Pero lalo pang umigting itong usapan na ito nung meron na namang ilang indigenous peoples, 'di ba? Leader ng mga indigenous peoples ang napas lang sa kanilang mismong lugar dahil sinasabi na may kinalaman ito sa kanilang pagtutol, 'di ba? Doon sa pagpasok sa kanilang mga lugar o ancestral lands, ang ancestral domain at ancestral lands. Lupang katutubo. Ayan. So, yan po ang ating nasimulan ng pag-usapan. At syempre, may kinalaman din to, sabi nga ni Ma'am Rowie, ay doon sa pagtalakay din ng Bangsamoro Basic Law. So, yan po ang ating mga abangan. Sa araw na ito, sinimulan na natin ang The Indigenous People's Rights Act of 1997. O ito yung atin pong Republic Act number 8371. Okay? Ito po ay ang short title niya is The Indigenous People's Rights Act of 1997 o mas kilala bilang IPRA. Okay? Itong IPRA law na ang layunin nitong IPRA law ay protektahan yung ating pong mga indigenous peoples or indigenous cultural communities sa ating bansa. At na-mention nga kung sino-sino itong mga ito. Meron po yan up north, diba, sa may Benguet area and of course sa Mindanao. At naging ano to ha, naging controversial din siya noong mga panahon na sinasabi na unconstitutional ang IPRA. Ano, ayon sa aking research. Na sinasabi na unconstitutional ito kasi labag ito doon sa sinasabing naman na the Regalian Law. Hanako, ano ba yung Regalian Law na yan? O kaya ito yung sinasabi na lahat ng lupa ay pagmamayari ng estado o ng state. Oo, lalo na nung naging panahon, nung panahon ng Spanish colonization sa ating bansa, ay napunta sa estado lahat ng lupain sa Pilipinas. Pero syempre, marami pong mga issues yan at napagdiskusyonan yan ng mga unang panahon. Ano, itong conception nitong IPRA law noong 1997. At sinabi na kailangan din natin protektahan po ang atin pong ICCs at IIPs. Ano, ICCs, indigenous cultural communities at indigenous peoples. Okay? Kasi nagkakaroon ng issue dyan eh, di ba? Tungkol dun sa paano kung gustong i-explore yung lugar. Let's say, sabi natin, pagmimina. O, di ba? Kasi kamakailan, pinaigting ng Pangulong Aquino, di ba? Yung Philippine Mining Act of 1995, ano? So, ilan yan sa mga may implication din yan kasi sino ba nagmamay-ari ng lupa na yon? Okay? Sino ba ang may karapatan doon sa mga lupain na yon, ng estado ba? O ang mga pamayanan na since time immemorial ay doon na sila nakatira? At syempre, dinefine nga natin ilan sa mga termino na atin pong nakasaad sa batas. Katulad nga nitong indigenous people, sino-sino ba yung mga yan, indigenous peoples, ano ba ang ancestral domains, ano ba ang ancestral lands, ano? Yung ancestral domains ay ito yung na-discuss na natin ito, ito yung hindi lang lupain, no? Sakop din nito ang pati ang katubigan, di ba? Natural resources, kung saan ay pagmamay-ari o inuukupa, diba, ng indigenous cultural communities o indigenous peoples, diba, na namana pa nila sa kanilang mga ninuno, diba, at ito ay bilang isang community or bilang isang individual. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang usapan na yan. At syempre sabi nga natin, meron tayong mga makakasama para ipaliwanag ang IPRA. At ito nga tinatawag natin na pagprotekta sa atin po mga indigenous peoples pamamagitan ng batas. Let's all welcome! Nandito na po ang ating Professor Roy Daroy Morales. Good afternoon na.
Yes, magandang hapon po. Umuulan, kaya na-traffic kami sa ulan. Hindi totoo. Talagang nahuli kami ng pagpunta dito. Mm-hmm. Magandang hapon, Trell. Kasama natin uli. Dalawang guwapito. Yeah.
Opo, dalawa po natin kasama. Nakasama na rin natin sila ng isang linggo.
Yes, actually, pangatlong
pagkakataon na ito.
Yes.
Pangatlong pagkakataon.
O yun. Okay. And I think they're enjoying themselves. I'm so happy.
Okay po. O, sige. Pakilala na po natin ating mga makakasama sa hapon na ito. Kasi atat na tayong ipaliwanag itong
yeah, ang pangit ng word. Atat. Oh my gosh.
Ibang term. Nais na natin.
Sige. Tag-English na natin. Excited.
Excited. Okay.
Matanda na ako. Parang ibang ibig sabihin sa akin nun eh.
Okay. Oh, sige po. So, ang atin
nakaharap
po
na
soon-to-be lawyers.
Oh, yes. And I'm very proud of them.
Mm-hmm. And students of law na atin pong makakasama sa hapon na ito. Muling makakasama.
Yes.
Sa hapon na ito. Sila po ay sina.
Clark Uitico po from UP Office of Legal Aid.
At Gerard Calderon from the Office of UP Legal Aid.
Oh, di ba? Caring na. Nakatayo ho siya nung lagay na yun. Mga kaibigan.
May hingal factor pa.
Correct. Sabihin, meron ng stage presence or radio presence or mic presence.
Mm-hmm. Okay po.
Okay, sige po.
May nabitin tayo mga pinag-uusapan, Ma'am Rui. Kasi diba nasimulan na natin to, ano, ancestral domain, ancestral land. Nandun na tayo sa titles eh, titling eh. At ayon sa aking research, may na-extend dito, diba, na deadline. Supposedly, at 2017, mag-end na yung kanilang, diba, yung kanilang, ang tawag dito? Option to secure certificate of titles dun sa ating mga indigenous peoples.
Alam niyo mga kaibigan, meron lang akong sasabihin.
Ano
yung mga certificates of title na yan, kung titignan ninyo yung batas, no? Ebidensya or ebidensya lang yan, papel lang yan na nagpapakita ng pagmemeari. Hindi naman mawawala ng pag-aari ang isang tao o ang isang grupo ng tao sa isang bagay o isang, kunari, itong lupa, just because wala siyang certificate of title, you're referring to the CADTIs, correct?
Yes po.
Yes.
CADTI.
And CADTIs. Ang kaya lang ho naman nagkaroon ng tinatawag na deadline na yan is, alam nyo, Ma'am Shrel, at saka yung ating makikisig na mga colleagues, mahirap naman malaman talaga kung ang isang lugar, part ng isang cultural community or occupied or possessed by a particular group. So, ang mga isa sa mga pangangailangan, no, bago or kinakailangan gawin bago mabigyan ng papel na 'yon na nagpapakita ng pagmemeari is magsukat. Alam niyo ba 'yon, yung mga nakikita ninyong mga paikot-ikot
na sa survey, ano?
Kailangan noon at hindi mura 'yon, ha. Tapos over hill, over dale pa yan. Kung ikaw ay mga parte ng isang cultural community na mga bulubundukin at may mga medyo mahirap gawin yan. Kasi sa kadti or sa kalti, may mga meets and bounds ng tinatawag dyan mula dito hanggang doon. Paano mo malalaman? Kaya kinakailangan talagang baguhin yung tinatawag nating deadline. Hindi ibig sabihin yun, deadly as deadline, wala na, wala na, wala na. Hindi po.
So, ito ay bilang papel na may hawak sila ng sertipiko. Sabi nga, CADTI, Certificate of Ancestral Domain Title, at saka yung CALTI na Certificate of Ancestral Land Title. Ano? Kasi nga, katanungan po natin, ano, dun sa recently nga na nangyari sa May Davao, ay ano po bang karapatan? Ang tanong, ay ano po bang karapatan ng mga lumad sa kanilang lupain? Sapat na po ba na ebidensya yung kanilang pagka sila ay merong CADTI or CALTI or ano po bang implication nun kung wala naman?
Ako muna ha, mga guapitos. Kung meron ng CADTI or CALTI, yun po ay ebidensya ng pagmimiari. Talagang kanila na yan. Kung wala pang papel, yung certificate na yan, yun na nga eh. Hindi naman sila mawawala ng lupain. Kaya lang, hindi nila masasabi na mula doon hanggang doon, wala ho yung tinatawag nating meets and bounds. Okay. Ang nakakatakot doon is not so much na baka lumaki ang kanilang hinihingi, baka lumiit ang kanilang magiging pagmimiari. Dahil hindi naman lahat yan. Eh, klarong-klaro na iyo. Eh, di ba sa ating batas nga, may mga provision tayo na kung saan may mga prohibitions or may mga provisions tayo involving yung mga inward migration, yung mga hindi naman kasama sa kanilang mga cultural community na pumapasok sa community para madagdagan ng sabihin natin 10,000 sabihin natin ang miyembro ng isang cultural community. Abay, sa isang taon eh masabi ko 10,000, 20,000 na, minsan 1 million na. Anong important, anong significance nun? Of course, nagmumultiply o nagre-reproduce ang mga tao. May mga valid naman na mga migrations, na mga inward migrations, no? Pero malay mo, mga land grabber yung mga yan na mas nakakaalam ng mga teknikalidad para mapasa kanila. Pangalawa, remember, land can be transferred only as between members of the cultural community. Hindi mo pwedeng i-transfer, meaning ibenta or i-donate or ipamahagi or ipa-inherit, no? Yung mga karapatan sa lupa sa hindi miyembro ng cultural community. Kaya kung padagdag na ng padagdag at sinasabi nilang miyembro sila, eh naaagawan sila unti-unti. So, yun yung isa sa mga nakakatakot. Eh, ang mga original na mga cultural communities o mga original members, eh, pakonti rin ng pakonti dahil din naman sa outward migration. Mm-hmm. They go to the cities, that's fine, no problem. But it doesn't mean that they will lose the right of their rights, no? Of as members of a cultural community. I'm sorry, I'm very passionate about this because I don't like anybody to... Ayun, to be abused in their rights, yun lang.
At kailangan po ay, kaya nga dapat malaman po ng mga, lahat ng lahat ng kanilang mga karapatan.
Yung mga nakikinig po sa atin, kung wala po tayong mga miyembro ng cultural community na nakikinig, ipamahagi naman ninyo sa kanila. At kung meron man tayong mga miyembro ng cultural communities na nakikinig, mga indigenous peoples, ay, or miyembro ng isang mga indigenous groups, eh, pakipamahagi na rin, or di kaya, is palawakin ang ating pag-iisip.
So, ayun po, ano pa po ba yung ano? Kasi meron po ma'am na sinasabi is, di ba, in conflict daw itong IPRA, di ba, dun sa sinasabi na Regalian Doctrine.
Actually, hindi. Hindi siya in conflict. Cruz versus DNR. Ipaalala natin sa ating ano, sa ating mga tagapakinig.
So yung pong Cruz versus DNR na dinesisyonan po ng Korte Suprema noon pong December 8, 2000.
Wow, meron siyang date.
Nung ano po 'yan kasi ang sabi po ng Supreme Court dito is
teka. Clark. Yes, kaya nagkaroon ng kaso na kailangan desisyonan is somebody, in this case actually, ito si Sagani Cruz.
Yes, ma'am.
Right? Isang justice ng Supreme Court na nagkikwestiyon retired na siya noon eh.
Yes, ma'am.
Kine-question niya ang constitutionality ng ating tinatawag na IPRA. Not mm-hmm. so much because hindi siya naniniwala. Pero gusto niyang i-put to test para maging strong.
Yes, ma'am.
Para tapos na ang ating mga constitutional challenges tungkol dito. Kasi nga, ayan, isa yan. Sa mga ganyang klaseng mga pananaw noon, ay nga yan, Ridar. So, ano nga sinabi ng Korte Suprema dyan?
Meron pong isang speaking po through Justice po, no? No, inelaborate po niya yung history po ng from the time that the Philippines was discovered by Magellan.
Ay, no, I will not agree to that.
Yun po, yung one of the... Sorry.
De, ano lang natin yan? Sige. Ano lang natin yan? Kumbaga, benchmark lang natin.
Yes, ma'am.
But I don't think we were ever...
Under...
Discovered? Or we were not discovered? Ano ba yan? Hello? That's yes, the... Sorry, ha?
Okay, ma'am.
Yung,
so, ayun.
The Western tyranny.
Yes,
the
ma'am.
The tyranny of the West.
So, we were in possession po. Distinct na po yung ating kultura even before the Spaniards came dito po sa Pilipinas. So napaka-developed na po nung ano natin, so nung sociedad natin. In fact, we were already trading with China and with the Arabs and with Indonesia back then po, bago pa po dumating si Magellan dito. So yung mga katutubo po natin, or what we call them now as Lumads, meron na po silang tinatawag nating barangay, o yun yung kanilang maliit na kingdom, kumbaga. So meron po tayong
yun yung kanilang mga forms of government, yun, yes, yung
ma'am.
Kanilang units of government na inadapt natin, ha.
Yes, ma'am. So yun po, meron na po silang, so before the Spaniards came pa, bago po sila dumating, nagmamay-ari na po sila ng certain ng parts of the Philippines na eventually ay sinakop lang po ng mga Espanyol. So
Kastila.
Dito po, yes po, mga Kastila. So dito po nag-uugat yung tinatawag nating Regalian Doctrine, na all the lands po ay pinipresume under the Spanish crown, which is under po ng King of Spain. So nangyari po is na-displace po yung mga Lumads natin. They were pushed po into the mountains, and eventually doon na sila nag-develop ng kanilang sariling society. So theoretically po is yung mga lupa na ito is in the first place sa kanila in the beginning. So yung present society po natin, we are trying to recognize their rights even before dumating yung mga Kastila at tayo po ay sinakop. So yung IPRA po is one way of the government to give life dito po sa rights ng mga indigenous people natin dito sa bansa. So
Ulitin lang ho natin ng mga kaibigan, ibig sabihin ng indigenous people or yung mga cultural communities, yung sa ngayon, yung matitrace back nila yung kanilang pagiging pagiging Pilipino nila, or mm-hmm. dito na sila nakatira sa Pilipinas even before the Spaniards came. Ako nga, palagay ko, mga ninuno ko nandito naman bago pa dumating ang mga Kastila.
Mm-hmm.
No? Hindi ko naman sinasabi nakitang-kita sa kulay, dahil hindi naman yata nakikita sa kulay yun. But anyway, to my mind, everybody is a member of a cultural community.
Yes, ma'am.
And everybody, yes, ma'am, is an indigenous person in the Philippines. You wanted to say something?
Yes, ma'am. Ang madagdag ko lang po, sa ito pong Spanish conquest na sinasabi po ni Clark, at ang relationship po nito, o ang kaugnayan po nito sa mga Lumads o sa mga indigenous people, ay makikita po kasi natin, itong mga grupo na to o mga tribo na to ay bago pa dumating ang Spanish Conquest, ay nandoon na po sila sa mga lugar nila. At kahit nung pagdating po ng Spanish Conquest, ay hindi po sila napaalis o hindi po sila nasakop po ng corona po ng Spanya. Kaya po dito sa mga lupa na to ay tinuturing po nating pag-aari po nila, at hindi po kahit kailanman naging parte po ng Spanish Conquest. Kaya ito po, nung binigay po ng Spain sa US under the Treaty of Paris, hindi rin po nakuha ng US ang mga lupa na to. At nung binigay po ng US ang pamamahala sa Pilipinas, ay hindi pa rin po nakuha ng Pilipinas. Mm-hmm. Ang pag-aari ng lupa nito, kasi hindi po to considered as a public domain or a public land, but it is considered o tinuturing po natin itong private property, so private land ng mga tribo, indigenous people na to. Kaya kahit kailan po, hindi po ito naturing as public domain.
Oh, I'm so proud of them. They're so good.
Yes.
Opo, totoo po yan. At yun naman po ang dahilan kung bakit nga, may I be personal here?
Yes,
kung bakit kumulo ang dugo ko nung mga pinagbababaril ng mga Amerikano sa Clark, yung ating mga katutubo na nag-hunt malapit dun sa mga fences dahil sabi nila, akala nila mga baboy damo.
Aroy.
Ay, totoo yan. It was also during that time when I went there together. Kasama ko pa yung ating, to my mind, no, a famous former professor, si Luis Beltran. Punta kami ng Clark minsan. So, in-entertain kami ng mga Amerikano. I think I mentioned this already. May I just remind our listeners kasi siguro kumukulo ang dugo ko. May napuntahan kaming isang lugar sa may Clark. Aba, sa Clark, by the way, English lahat. Kasi nga, sakop yun ng mga Amerikano kagaya ng Subic nung araw. Aba, Tagalog. Tagalog. Sabi ko, alright. Paglapit ko, ito nakalagay. Bawal dito ang mga Pilipino at aso.
Diba? Grabe.
Oh, correct. Nakakaano, di ba? Nakakakilabot. And, you know, on that same day, magkwento lang ako, on that same day, punta kami ni Louis sa Subic, we were investigating something about the Americans. And then, diretso kami ng Clark, ng John Hay. Sa John Hay kami noon. So, nag-dinner kami sa, midway, halfway. Saan yun? Yung doon sa gitna ng golf course. Dahil nalasing kami. May pababang ganun. Naging tipsy kami. So, kung namin pinapainom ng mga Amerikano mula pa sa Clark pa lang. Medyo slope yung driveway.
Okay.
Ay, ang saya-saya ko. Gumulong ako, nahulog ako. Hinabol ako ng isa sa mga Amerikanong mga sundalo to help me up. Etong sagot ko, hindi ko malilimutan. Pinagalitan ako ni Luis Beltran. How dare you? Get your hands off me, you white bastard in my country. Get out of here, you white dog. Nagagaganyan ako.
Oh no!
Kasi
oh,
naipon yata sa sama akin, yung aking sama ng loob. Mm-hmm. Mula pa nung Clark, tapos yung mga nakita namin sa Subic, tapos doon sa John Hay. Pero wala na yun ngayon dahil pinaalis na sila dito. Daw.
may padaw doon.
Oo, marami akong daw. Marami akong kwento dyan.
Ayan,
siguro, kaya akong na rin nababanggit to. Isariwa din sa aking isipan yung mga nakaraan nating pag-celebrate nga ng martial law. Uh-huh. Hindi ma-celebrate, no? Nung paggunita.
Paggunita ng martial law.
That's right.
So, sa atin pong, break muna tayo, Mama, no? Sa ating pagbabalik, ay pag-usapan naman natin, actually, napadaanan na natin itong free and prior informed consent. At ang importansya nito dun sa sinasabi nila na paano kung gustong i-explore itong mga lupain na pagmamayari ng ating mga lumad, indigenous peoples, di ba? Kasi napakayaman ng ating lupain. Ayan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Patas sa Batas.
Halika na't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Si Sikhay Kilos, sisikhay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Lacan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 ay isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at mag-message sa facebook.com/uplacan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lacan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan!
Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP, sinasali ka!
Ang sakuna,
kasasirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
punin
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Huwag subukan
tumawid sa tamang tawiran.
Ang mina naman natin
anak,
mga exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman
sa anak!
O anak!
Freaky tayo! Wala ka nang masahan sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin ito? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa. Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasinglakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
puro balita
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas.
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli ako po si Shirelle Martinez.
At ako naman po, si Rowie Daroy Morales.
Ayan. Kasama pa rin po natin ang ating makikisig na future lawyers mula sa Office of Legal Aid. Sina?
Ako po si Clark Uitico.
At ako po si Gerard Calderon.
Ayan. So pinag-uusapan pa rin po natin ang ancestral domains and ancestral lands. Meron na nga po tayo na mention. Sabi nga natin, FPIC o Free and Prior Informed Consent. Ang tanong po natin, ano bang implication nito? Ano ba ibig sabihin nito? Doon din sa sinasabi nila na wait lang, amin itong lupa na ito, yung mga gusto magmina sa aming lupain, teka lang ha, bawal kayo, huwag kayo dito. Pero may pressure din sa ating pong mga katutubo na nakatira doon sa kanilang mga tahanan, di ba? So ano po ba, maaari po mong maipaliwanag ito sa atin?
Okay, una lang ha, i-expand natin, hindi lang yung mina in the concept natin na minahan na naghahanap ng ginto
okay
or
po.
Ng brilyante. Kung hindi rin pag-explore at pag-exploit ng mga natural resources including
yes.
fishing,
mm-hmm.
including hunting for kung ano man ang meron doon. In other words, paggamit ng mga resources doon sa mga lugar na yon.
Mga likas na yaman.
Yes.
Ayan.
Okay. Bago natin puntahan yung area na yon, nasasagutin ang ating mga makikisig na mga sabi mo future attorney. Oo, totoo yun. Ngayon, mga torn pa lang, wala pa yung hindi sa dulo.
Torn muna.
Torn muna. Okay, bago nila ma-earn yung at tsaka eh. Meron silang karapatan. Karapatan ha, meaning pwede nilang ilaban itong karapatan na to. May karapatan sila, one to possess. Ibig sabihin, nagamitin to stay, mamusisyon, and to stay in those areas, in that big area. Kaya nga kailangan i-define. Pangalawa, gamitin lahat ng mga resources dito. Air, land, and water. Ayan, lahat. Lahat ng nakatanim doon. Yung lupa, pwede sila magtanim. Lahat ng mga hayop na nando doon. Lahat ng mga makikita sa tubigan, of course, within limits, no? Mm-hmm. Hindi mo naman pwedeng ubusin yon, hindi mo pwedeng dinamita araw-araw, hindi naman pwede yon. Sa kanila yon. However, meron din tayong batas. Now, wherever the property is located, and whatever is in that property, whoever owns the property, if the state wishes to explore and exploit, eh, dapat bigyan mo ng, of course, ng daan yung estado. But the state enters into partnerships with private groups like big Chinese groups to explore the seas of Palawan. Or to look for oil. Naalala ninyo yung mga parang napaka-big scale na noon. Pero may mga maliliit na mga pangyayari na nag-a-apply din yun, ha? Mm-hmm. So, saan papasok yung consent na yan? Ano ba yung sabihin ng consent? Pagbibigay na ano yan?
Pahintulot.
Pahintulot. Pero yung pahintulot na yun, eh, hindi binibigay ng isang tao. Hindi binibigay ng kanilang elder, yung kanilang leader ng grupo, by himself. Kailangan ay konsultahin ang mga tao. At sa anong mga paraan to, tsaka para saan kailangan to?
Ito po tinatawag nating free and prior informed consent. Ito po ay ang consent na nakukuha po sa grupo ng indigenous people at naayon po to depende po sa kanilang cultural history o kanila pong sariling batas kung paano po nakukuha ang consensus na ito. So katulad nga po ng sabi po ni Ma'am Rowie ay hindi po ito nakukuha sa isang tao lamang. Ito ay subatuwid ay majority o ang kabuang kagustuhan po ng mga taong bumubuhos ni
collective
consent.
Mm-hmm.
Opo. At ang free and prior informed consent ay importante po kasi katulad nga po ng sabi po kanina ay ang gobyerno po ay pumapasok po sa mga kontrata sa mga private corporations upang pong i-develop or i-kumuha po ng mga mineral resources sa mga lupang considered po natin as ancestral domain or ancestral lands. At ito po ay ang sabi po ng batas sa Section 57 ng IPRA Law ay ang bawat private corporation na papasok po sa lupain ng mga ancestral domain ay kailangan po kumuha ng free and prior consent. At ang kontrata po nito ay umaabot lang po ng 25 years at renewable for not exceeding another 25 years.
So hanggang 50 lang.
Apo. At ito po ay may limitasyon. Yung pang limitasyon doon.
Mm-hmm. Bakit 50 years?
Kasi kung titingnan po natin sa constitution, meron pong nakasaad pong dong limitasyon na 50 years. Yun po ang pag ang gobyerno po ay pumapasok po sa mga kontrata sa mga citizens of the Philippines sa mga private corporations, may limitation lang po tayo na 50 years. So kahit po ang mga citizens o mga citizen po ng Pilipinas ay may limitasyon po. Mm-hmm. Pag ukol po sa mga lupain na considered po as public domain.
Okay, ganito muna. Bakit 50 years? Medyo siguro naman, nung una tayong nagkaroon, namulatan tayo at pwede tayo makapag-isip, plus 50 years, more or less, yun yung lifetime ng isang tao. Kung ibibigay mo more than the lifetime of a person, parang binigay mo na yung ownership. Hindi naman ownership ang pinamimigay natin dito or sinishare dito. Kung hindi, ang karapatan over certain things, parang ang lease. Diba? Yan yung sinasabi nga ni Mr. Calderon. Ni Torn Calderon. Okay, wala pa. At saka ni. No? na pag may lease na more than 50 years at nakalagay ito sa constitution, eh pinangbabawal kasi parang pinamimigay mo na. Mm-hmm. Di ba? Eh teka muna. Eh hindi ginagawang butas yung o yung tawag loophole na tinatawag. Hindi ginagawang loophole yung may kontrata naman tsaka andyan ang gobyerno. Aba eh, ano to, palulusutan natin yung pagkakataon o yung karapatan ng mga lumans natin. Hindi. Kaya may ganong klaseng restriction. Anything else?
Okay. So yun po ang kailangan nating tandaan. Pero di ba recently po, ang dami. Actually, hindi lang recently. Matagal na ito nagiging problema. No? Nag-resurface lang sa news ng mga kamakailan na maraming issue ng pagpatay sa mga leaders ng mga cultural communities at saka dun din sa leaders ng NCIP. Diba, na bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng dynamics? Ano ba ang karapatan din ng ating mga cultural communities kapag dating sa ganitong mga bagay? Bakit may ganong klaseng pressure po kaya?
Kung tayo po ay makakapasok sa isang cultural community, mararamdaman natin kung gaano ka-importante ang mga tinatawag nating mga elders or leaders. Para bang ano yan eh? Parang kumbaga sa Pilipinas, yung presidente na talagang kailangang sundan mo, tinglaan mo, respetuhin mo. Kulang na lang ng election. In fact, mas masahol pa sa election kasi ano yan eh? Parang ando dun sa kinalolooban ng mga taong mga miyembro ng cultural community. Pag pinatay mo ang isang leader, parang pinatay mo yung puso. Yung nagsatrab. Yung namamahala sa community na yon, magkakagulo yan. At divide and conquer, pag magulo ang mga tao, madaling mag-take advantage. Second, mga officials ng NCIP. Ang mga officials ng NCIP ay mga miyembro din ng mga ng mga indigenous peoples. That's right.
Ano na nga ma'am ibig sabihin ng NCIP?
National Commission on Indigenous Peoples po.
Meron tayo kasing isang agency ng gobyerno na kung saan pinoprotect no, ang mga karapatan ng ating mga indigenous peoples o ng mga cultural communities natin. And ang mga napupunta dito sa board or mga officials nito, ay syempre, mga members ng cultural community, sino pa makakaintindi kung paano paiiralin o ipapa-i-operate no? At saka to run the whole law on the IPRA kung hindi sila rin mga miyembro noon. Pangalawa, nakasalalay sa NCIP ang pagre-resolve ng mga kontrobersiya between and amongst indigenous peoples or indigenous communities. E di, wala na. Parang sinisira mo. Para bang kung mag-a-analogize tayo, eh, pinatay nila ang presidente ng Pilipinas or pinatay nila ang Chief Justice ng Supreme Court. Eh, parang mga ganyan, or mga justice o mga judges o kaya mga officials ng gobyerno.
So magkikreate yun ng, yung sabi nyo kanina, divide and conquer.
Yeah,
so
that's true.
Pagkabahabahagi.
Hindi pa ba sapat na yung alam ng mga mas nakakaalam na mas nakakaalam sila kesa sa mga miyembro ng cultural communities. Hindi kasi nabibigyan ng mga pagkakataon na pumasok sa mga eskwelahang kagaya ng mga pinag-aaralan ng mga I don't want to call them kasi outside the cultural communities. I believe I'm a member of a cultural community. I believe I'm indigenous. I also believe I'm a native.
Mm-hmm.
So, ewan ko lang. Yun nga, I'm passionate about this kasi. So, yun ang dahilan.
Kung bakit may ganong klase ng pressure. Mm. Okay po.
Hindi pressure.
Ano ba? Pananakot.
Kaya ganun ang ginagawa. Okay. Kung may papatayin ka lang dahil gusto mong pumasok sa lugar na yun, hanapin mo si leader. Para una, hindi nila makukuha yung consent na yan. Mm-hmm. Madaling pasukin, madaling matakot, para mas madali silang ma-dislocate. matanggal sa mga kanilang kinatitirhan. Ah, tinitirhan. Ano ba yan? Di ako mag-Tagalog.
Ayan po. Naku, meron pa po ako isang ano, curiosity. Kasi diba, na, madalas din na mention recently yung paramilitary.
Mga diba? Kapgu.
Kapgu.
Naku, alam ni, ano yan, ni Mr. Calderon, ang mga sagot dyan.
Ano po ba yung paramilitary na yan? At bakit parang nag-create yata ng chaos sa community?
Kasi itong paramilitary or sa ayon sa batas sa Executive Order EO-264, providing for the Citizen Armed Force and creating the process, the Citizen Armed Force Geographical Units, o tinatawag natin CACGU, ay ito po ay parang isa pong military reserve po ng Army, Armed Forces of the Philippines, no, kung saan mayroong mga kwalipikadong tao na kinukuha po nila bilang upang maging mga sundalo o milisya po ng pamahalaan. Ito po ay, at ang ginagamit po sila kung depende po kung may mga problema po sa isang locality o dito po sa isang tribo o sa isang lugar, at sila po ang lumalabad o nagprevent na para i-dislocate or mga kung may mga away po laban sa mga tribo at sa mga ibang tao, sila po ang nagpoprotekta sa mga naninirahan po doon. Kasi nga po, kailangan po itong mga paramilitary kasi may mga ibang lugar po na hindi na po kaya ng ating armed forces na upang protektahan ng bawat lugar po ng Pilipinas. Kaya minsan po kinukuha po itong mga paramilitary para sila po ang magprotekta sa lugar na yun.
Parang ano, it's going to be thank you. It's going to be some conflict of terms.
Mm-hmm.
Civilian soldier, ayan.
Okay.
O kaya, kung sa amin naman mga abogado, paralegal. Parang legal, parang military. No? Hindi sila talaga nakatapos yung mga paralegal ng batas or ng law. Pero marami silang alam gawin or dapat intindihin tungkol sa batas. Ang paramilitary, hindi sila fully trained, no, in military, ewan ko ang tawag doon, mga skills and the art of whatever, pero meron silang mga basic skills about protecting and safeguarding, etc. Yun ang in theory. So, local governments and certain regions and based on geographical units, no, are allowed by law to form such civilian soldier groups or paramilitary groups para naman mabigyan ninyo ng proteksyon yung kanya-kanya ninyong mga lugar.
Yes.
Huwag na nating hintayin ng mga sundalo that we don't have enough soldiers. Huwag na nating hintayin lahat ng mga police. We don't have enough policemen. Let us empower, kumbaga, our civilians so that they can take care of themselves. Yes. Yun yung konsepto.
Opo, yun yung konsepto na pangangalagaan yung community. Pero tila yata ay nagkakaroon ngayon ng conflict dahil sa imbes na pangalagaan ay medyo sila yata yung nag-create ng kaguluhan dun sa lugar na yun. Paano po pagka ganun ang nangyari? Meron, sino ang may pananagutan? At ano ang posibleng kaparusahan sa mga ganun? Ayon po sa batas.
Alright.
Pag ganun po ang nangyari is yung CAFGU, since they are still considered pa rin po sila mga civilian, they will be under the revised penal code po of the Philippines wherein
the laws that govern you and
yes
me.
Po.
Mm-hmm.
And further po, maaari din po silang matry under the AFP battalion or yun. Malitis po.
Kasuhan.
Doon po sa AFP battalion na may hawak po sa certain CAFGU unit na yun.
Kasi kahit naman may mga civilian soldiers tayo at saka may mga grupo, eh syempre may mga namamahalang mga battalion,
yes,
or
ma'am,
mga grupo ng sundalo na mas nakakataas. Para din yung mga paralegal. Hindi mga paralegal, hindi naman naglalakad mag-isa nang walang, kumbaga, bossing na abogado, bossing Calderon, or bossing Ultico. May mga paralegal yung mga yan. So, hindi umaandar yung mga para nang wala yung militar o wala yung mga legal. Yung kung ano pa ba yung mga may para? Paramedical, may ganun ba?
Meron
din. That's right. And they also do things, yung mga paramedics natin, under the direction of a doctor.
Yes.
So, magiging responsible din kung sino yung mga namamahala sa kanila.
So, mapaparusahan yung mga yun.
Alam mo, nakakaano nga eh, ang langaw, di ba?
Mm-hmm.
Pag tumungtong daw sa kalabaw, akala niya mas mataas pa siya sa kalabaw. ganun din siguro ang pakiramdam nitong mga taong ito na madaling suhulan kasi hindi, I'm not a real soldier. I feel like one. Hindi lang yun. They are also authorized to bear arms. Yes, kasi ma'am. Eh, alam mo naman, ang nagagawa ng baril, na, pampalakas kaya ng loob yun.
Power, yun eh. So, nakakalungkot lamang na kung sakali man itong nabigyan ng ganong klase ng power dahil sila ay may baril, ay naabuso. Diba? So, yan po.
Meron lang akong kukwento. Alam mo ba naman, nagkaroon ako ng isang paralegal dati. Nung nakahiwalay na kami ng landas, di nakita ko yung computer. Aba, ang dami pala niyang ginagawa na parang legal. Na kung saan kumikita siya. Bakit ang dami dito mga affidavit? Ito ha. Affidavit of lost.
Gumagawa siya nun po.
Actually, yung affidavit of lost. Yung kanyang Ingles, yung kanyang, kung ano-ano yung mga ginagawa niya, siguro kinukuha niya sa mga ginagawa ko. Kumikita siya.
Oh.
Dahil kilala ko yung mga ibang taong ginawa niya ng mga affidavit, nabanggit ko. Wow, nag-legal na siya. Di ba? Kung ano mga sinusulat niya. Palagay ko, pakiramdam niya, meron siyang konting alam, ayun, pang-aabuso yun. Mm-hmm. Although hindi ko siya tinanggal dahil siya umabuso, hindi ko naman alam. Hanggat yun.
Ano po ba ang limits ng power pag sinabi nating para?
Parang.
Diba? Parang lang. So, ibig sabihin yung mismong responsibilities ng, let's say, sa paramilitary, ano, hindi pwedeng gawin yun, i-exercise ng paramilitary. Mm-hmm. What they can do is, anong to what extent po yung protection na kanilang ibibigay dapat sa communities bilang civilian volunteers? Tama po ba na?
Yeah, yeah, ayaw natin gamitin soldiers, no? Parang ang civilian soldiers. Siyempre, protection sa life and security ng mga tao in a geographical group setting. Dahil sila naman ang nakakaalam kung sino talaga yung mga tao doon. Mm-hmm. Paano mo malalaman na ang isang tao ay hindi talaga sa tagalugar na yun?
Mm-hmm.
Kung ikaw ay isang, sabihin natin, sundalo, yung kaisa-isang sundalong ma-assign doon, at hindi ka taga doon, paano mo malalaman? Only those from within would know, di ba? Kung sino-sino silang nando doon. And they are the ones that we trust. Ganito din yung konsepto sa mga kagawad, ha, ng mga barangay. Yung ating mga barangay pulis na tinatawag, wala naman talagang ganun eh. Pero may mga ina-appoint. Dahil sila rin ang nakakaalam kung sino-sino yung mga taga-barangay. Yung mga paikot-ikot para malaman kung may mga dayo na tinatawag na hindi dapat doon. Baka mag-akyat bahay. Ganun din yung konsepto. Ine-expand natin yan sa empowerment ng ating mga citizens.
At madagdag ko lang po. Ito pong mga paramilitary. Ang kanilang layunin po ay ang pagtatanggol sa mga taong naninirahan po sa isang lugar o natuturing isang geographical unit. Subali, ito pong pagtatanggol na ito ay hindi po sila pwede umatake sa mga tinatawag po natin mga insurgents na wala po sa lugar nila. So, hindi po sila pwede umalis o gumawa po ng mga mission na hindi po sa loob ng geographical unit nila. At ang kanila talaga pong main
parang layunin.
Layunin nila is to prevent reinfiltration of insurgents to their locality.
Ay, yan yung ano eh. Yan yung kumbaga ratio behind this. Kasi itong pag-create ng CAFGO, panahon pa yan ni Marcos.
Yes,
no? And there was a rise in insurgency, he says, so that to protect the people within a particular group. Eh, protect yourselves nga. Nabigyan ng otoridad na mag-create nitong mga units na to. Kaya nga geographical yung basis ng nitong pag-form ng mga grupong ito. Pero maano lang ako. Nabanggit nga ni Mr. Calderon, pagtatanggol. Magtanggol, hindi magtanggal. Ang ginagawa nila ngayon nagtatanggal. Paano? Ayun, nang-aabuso na sila o kaya inababayaran. So ewan ko kung naalala ninyo yung mga pelikula na civilian soldiers, mga mercenaries na binabayaran para gumawa ng mga bagay-bagay involving force. Nagiging mercenaries na rin yung mga yan. Nababayaran ng mga highest bidders, nababayaran ng mga Yung iba ng mga korporasyon ang gustong pumasok para magmina, para ita, para takutin ng mga tao, para hindi, you know, para walang mag-oppose. Yun ang mga nangyayari sa tunay na buhay.
Nako, speaking about nangyayari sa tunay na buhay, ano po siguro bilang panghuli na lang yung ating takeaway dapat sa atin po mga, kumbaga, lesson for the day natin dito sa mga napag-usapan natin about IPRA, about paramilitary, in relation din dun sa ating mga nangyayari sa ating bansa, ano, sa ating mga kababayan. Yun na lang po. Mr.
Clark, pati ka namin naririnig.
Yung takeaway po dito siguro eh para po sa akin is we always have to be on guard po, especially po kung nagmamay-ari po tayo ng ano, isang lupain, we make sure po kasi tulad po ng sinabi ng aming professor sa land titles po, sabi po niya marami po talagang unscrupulous people na nagla-land grab po. Hindi lang po for the indigenous peoples, kundi pati na rin po sa mga normal citizens like us.
Normal citizens? Wala ka mga ganyan? So, abnormal sila?
Hindi. Yung pong hindi po sa malayong lugar. Nasa mga
cities remote
po.
Kasi usually, yeah, no, remote areas. Yung mga, that's true.
Ano po, yes, kinukuha po nila yung lupain. Hindi lang po din sa atin, pati na rin po yung mga lupain din ng mga gobyerno, for example po.
At sa akin naman po, ang matututunan lang po dito ay respeto. Kasi okay, sa lahat po tayo, pantay-pantay lang naman po sa mata po ng batas at sa mata po ng Diyos. Kaya kailangan po natin respetuhin ang mga pag-aari po ng mga indigenous people na to. Katulad po ng pagrespeto nila sa pag-aari po natin.
Wow, golden rule, di ba?
Yes po, ma'am.
Yes, kung inaasahan natin na itrato tayo in some way, aba eh, dapat naman eh, ganun din ang ating pagtrato sa kanila. Kahit sino pa man. So, tama yan. Respeto and human rights regardless.
Yes.
No, ano yung regardless? Kahit ano man ang ayos mo or anong kulay mo. Respeto lang po.
Respeto lang po. Ayan, ang dami nating natutunan. Ako, pwede na tayo umuwi. Diyan po muna natin tatapusin ang ating episode sa araw na ito. Tabayanan po ninyo ang mga susunod pang talakayan dito sa aming programa. Ang Patas
sa Batas.
Maraming salamat, attorney, future attorney Clark Ortico and future attorney Gerard Calderon. Ayan.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.